K herectví ho to táhlo odmala, ostatně výrazné herecké jméno má po slavném dědečkovi. Je především divadelním hercem, ale je známý i z mnoha filmů, včetně třeba Šakalých let nebo Samotářů. A televizní seriály, ty ho provázejí celý život od asi 5 let. To hrál v seriálu Doktor z Vejminku mimochodem. A on tvrdí, že jako otci 3. malé dcery mu teď práce přijde míň důležitá, než jeho žádná ctižádost a užívá si, že může být s rodinou. Saša Rašilov u nás je v studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Nejste trochu příliš mlád na to, aby vás přestala hnát ctižádost?
No, tak já nevím, co je mlád. V 47 nepřipadám si zase, až tak mi to přijde tak akorát.
Aby vás přestala hnát ctižádost?
No, já si myslím, že konec konců ta ctižádost nebyla nikdy úplně tím hlavním motorem. Byla to třeba, dejme tomu, nějaká snaha vůbec něco dokázat sám sobě a hlavně něco těm lidem, v mém případě teda těm divákům, dávat. A teď už bych víc radši dával těm lidem ve svém blízkém okolí, to znamená té rodině. No.
Ne, tomu já rozumím, to určitě, ale říkám si, když herec přestane mít ctižádost, tak jestli ho to nějak nezmění. Myslím, že třeba přestane být dobrý. Já nevím, třeba se mýlím, já se ptám.
No tak no to taky tak úplně samozřejmě pravda není, protože tam pořád nějaká ta ctižádost je a ve chvíli, kdy dojde na nějaký takovýto poměřování, tak se ten kohoutek zase jako probudí.
Jasně. A máte ještě nějaké profesionální sny? Nebo to se zrušil tuhle kategorii, když se vám splnil sen 3. dcery?
No já jsem, víte co, já jsem v podstatě celý život jako divadelní herec v angažmá v nějakém souboru. A tam ty sny v podstatě můžete mít, ale není moc dobrý na nich nějak jako ulpívat, protože by člověk velmi brzo přestal být spokojený v tom angažmá. Prostě tam člověk tak trochu prostě dělá, co se mu řekne. A ty role přicházejí, ať se vám líbí nebo ne, tak je víceméně musíte přijímat. A nebo z toho divadla odejít.
Já tomu rozumím, jen bychom měli posluchačům připomenout, že vy jste už 17 let.
No, dobře, to máte spočítaný.
Angažmá v Národním divadle.
Jo.
Mimochodem v divadle, kde hrál váš dědeček. A mimochodem, já řeknu tu otázku dlouze, abyste se mohl napít. Já vidím,
moc,
jak potom saháte. Tak mimochodem v divadle, kam se vám zprvu, jak jsem to pochopila z toho, co jsem četla, moc nechtělo? Nebo jste říkal, že jste měl pocit, že to není pro vás divadlo?
No, tak to je taková situace, kterou spousta herců zažívá, že se kolem toho Národního divadla chodí v takových kruzích, tak se jako říká, no tak to teda ne, ale ono je to trošku, samozřejmě je to trošku, dejme tomu, odpor k těm velkým konzervativním scénám možná, a zároveň je to strach z té výzvy, která, když potom přijde, tak je potřeba se k ní nějak postavit. A upřímně řečeno, já jsem byl vlastně strašně rád, že tady tahle ta výzva přišla. No, oni už předtím teda byly nějaký takový drobný nabídky na hostování, ale že ta výzva přišla až v době, kdy mi už bylo 30 a kdy už jsem měl vlastně takzvaně jednak nějakou zkušenost, nějaký sebevědomí a taky už jsem si vlastně v těch jiných divadelních prostorech vyzkoušel a zažil to, co jsem asi zažít chtěl a měl. No.
Ale navíc ovšem, což v téhle souvislosti byl možná pro vás handicap, nevím, jste byl nositelem toho slavného jména. Nesvazovalo vás to? Víte, jak to myslím?
Rozumím. Já jsem totiž tohleto už předtím jednou zažil a proto potom ta vlastně, dalo by se říct, že to pak byla jakoby velmi dlouhá pauza mezi mnou a Národním divadlem, mi vůbec nevadila, protože já, když jsem byl ve 2. ročníku na konzervatoři, tak jsem dostal výjimku ze studia, protože oslovil mě pan režisér Alois Hajda, tehdy do Jindřicha IV. Shakespeareova, kde jsem měl malinkatou roličku. A mě bylo opravdu 15, 16 maximálně. A tak to bylo hodně drsný.
Protože, a v čem to bylo drsný?
No, protože v té době tam v tom angažmá ještě byli ty lidi, kteří si toho dědečka pamatovali konkrétně a dokonce s ním hráli. A hráli tady v téhletý inscenaci a já jsem přišel poprvé do rekvizitárny v Národním divadle a v podstatě jsem jako ztratil řeč, někam jsem se tam opřel o skřínku.
Pro herce to není moc dobré, vidíte.
Ne, naštěstí na jeviště zase potom jsem mi ty slova vrátili a neměl jsem jich pravda taky moc, takže to byla výhoda, ale úplně jsem prostě
ale jenom
tam uněměl.
Ale jenom řekněte, oněměl jste kvůli těm prostorám nebo kvůli tomu, že oni se na vás dívali a říkali si, Saša Rašilov, no tak to se předveď moje.
No samozřejmě a navíc, jako kdo se díval, já jsem vešel do prostoru, který byl tak poloviční, jako je tady to vaše studio, což je potřeba asi říct, že měl třeba, já nevím, že ta rekvizitárnička má nějakých jako 8 čtverečních metrů, něco takového, je to malý stísněný prostor a tam takhle kolem jednoho stolečku a to se nedalo kam s očima a tam seděl Hrušínský, Kemr, Sommer, prostě celá
ano,
tady ta tehdejší jako plejáda.
Slova by ztratili i jiní kofři mezi nimi.
No tak. A já jsem ale to tam v těch očích to jako bylo, že jo? A já jsem v té době už si uvědomoval, že ten dědeček byl opravdu výjimečný talent a skvělý herec. A samozřejmě to člověk jako cítí, že to je prostě takováhle výzva.
Čili i zodpovědnost vás tam svazovala.
A tuhle tu zodpovědnost já jsem v podstatě jakoby vnímal, myslím si, že i zbytečně brzo. Jako, že by vlastně jako dítě nemuselo mít takovej strašný jako pocit závazku, když to řeknu úplně jako obyčejný.
No, ale dítě samo o sobě dítě na to nepřijde, to vám musel někdo vložit do hlavy.
No, tak já jsem vyrostl v tom prostředí, ještě jsem vlastně podstatnou část svého dětství se setkával se svojí babičkou, tedy vdovou po dědečkovi. A ten náš dům na Zvreslavi byl, a zejména ta její domácnost, nebo jejich domácnost, byla tím jako prosycená. To bylo prostě, to jako vonělo tím divadlem. Vonělo to tou jeho osobností. Babička mi o něm vyprávěla. V televizi jsem viděl od malička už některé ty filmy, tím pádem začal jsem se cítit a kdykoliv někde jsem už jako malý chlapec řekl to jméno a v zápětí příjmení, tak jsem viděl prostě jiné a divné pohledy na sebe.
Jinými slovy, si pamatujete, že to jméno a jeho sláva vám v tom dětství moc radosti nepřineslo, protože ty lidi na vás se dívali s očekáváním příliš velkým?
No, tak vlastně to tak trošku bylo a proto jsem vlastně v době, kdy spousta nebo většina z nás je takzvaně jakoby jsme anonymní a jsme hájení, to znamená třeba v té pubertě, kdy si potřebujeme jakoby nějak zablbnout a poprvé vyzkoušet některé věci a občas prostě se ten kluk někde jako při opilej hold jako potácí nebo tyhle ty věci, tak já jsem vždycky měl v sobě to, že já ale tohle úplně si prostě nemůžu dovolit, protože
to
bych jako udělal ostudu. No tak neříkám, že se to nestalo, protože to člověk úplně nemá pod kontrolou tyhle věci.
Saša Rašilov dnešním hostem Osobnosti plus. Mimochodem, dočetla jsem se, že šatna vašeho dědečka v Národním už není.
Není. A to vlastně už dávno od té doby, kdy skončila ta velká rekonstrukce někdy v 80. letech a kdy tam samozřejmě se zachovalo naprosto do puntíku to všechno, co se týká diváků a to pozlátko a ta architektura a tak dále. Nicméně to zázemí potřebovalo už projít nějakou, jakoby i z technických důvodů, nějakou rekonstrukcí. A tam se změnily i poměry těch různých pater a tak. A myslím si, že tenkrát mě tam prováděl jeden starý garderobiér, pan Dvořák, když jsem tam v těch 15 ostoval, tak říkal, pojď, já ti ukážu, kde měl tvůj děda šatnu a přivedl mě k výtahu.
Řekněte, myslíte, nebo myslel jste někdy v takovém tom zralejším životě, Co by asi děda řekl na to, jak hrajete a v čem hrajete?
No, tak já vlastně vedu takovou...
Permanentní
takový dialog, takovou jakoby komunikaci při hře samotný. Vlastně na to čas není a člověk se soustředí na ten výkon, ale dejme tomu před tím začátkem nebo potom, když je ta děkovačka a lidi tleskají, tak to mám docela často, že si tak jako konfrontuju a říkám si, tak asi dneska by to celkem
dneska
šlo.
Dneska dobrý.
Že jo? A nebo říkám, no, tak to viděl, jako, no, ale tak to se holt někdy taky stane.
A netrápí, ne, trápit je možná silné slovo, ale když hrajete v různých, a mám teď na mysli ty nekonečné seriály, takové ty růžové zahrady a tak neříkáte si možná, tohle, na tohle by se děda nedíval úplně rád?
Ne, to vůbec ne, proboha, to je prostě žánr, ke kterému patří to, co k němu patří a to tam musí být. A další věc je, že...
Kde to musí být? Co tam musí být?
No to je mýdlová opera, tyhle ty seriály.
No, jo?
Takže mají nějaký svoje parametry, ale to neznamená, že to je nekvalitní přece. To by se na to vlastně jako... I to se dá udělat špatně a nikdo by se na to tím pádem nedíval.
Bez pochyby. Já jenom, protože jsem nikdy nehrála, tak mám laické dotazy. Jenom jestli prostě takové ty seriály, které nějak začnou, to vy víte, ale už nevíte, jak budou pokračovat a nevíte ani, jak dlouho budou pokračovat, tak to je přece jiná káva než seriály, v jakých jste hrál, které měly oblouk, začátek, konec, jako třeba Nemocnice na kraji města, to pokračová a tak dále. Vy tam necítíte ten rozdíl, že to je něco jiného?
No určitě je tam jakoby nějaký rozdíl v kvalitě, ale za mě rozdíl v kvalitě mojí odvedené práce žádnej není. Tu dělám vždycky jakoby tak nejlíp, jak můžu a jsem herec. Rozumíte, kdybyste se... A ještě k tomu vlastně patří důležitá věc. Můj tatínek byl kameraman a já se cítím vlastně i dobře v souborovém činoherním divadle, proto se cítím dobře v práci, která je sice tvůrčí, ale týmová a nedělalo mi nikdy dobře se stavět na vrchol nějaký pyramidy nebo dělat ze sebe nějakou jakoby takovou tu vyloženě, jak se jmenuje ten váš pořad, osobnost. Prostě to mi úplně nevyhovuje.
Ale to nesouvisí.
Při tom natáčení. Souvisí, protože při tom natáčení je spousta lidí, kteří potom samozřejmě nejsou vidět. A to jsou všechno profíci, kteří dělají to, co dělají naprosto jako na maximální jako úrovni.
Saša Rašilov u nás na Českém rozhlase Plus. Vy jste řekl, že nejraději máte divadlo. Že to je základ a že film je taky velké dobrodružství, ale pomíjivé. Ale teď jste to myslel z pohledu herce, nikoli diváka, protože pro diváka je mnohem víc pomíjivé to divadlo.
No jistě.
Čili prostě chodit každý večer nebo nějak pravidelně do divadla je pro vás trvalejší hodnota, než jednou si zahrát ve filmu, který potom tady bude ale třeba 30-40 let. Rozumím tomu dobře.
No, ta práce samotná je v tomhle tom pro mě hodnotnější.
Váš bratr, mimochodem se svým bratrem Václavem, jste hrával v Řeznické, pokud
no,
se nemýlím.
No, hráli jsme v Řeznické, do nedávna jsme ještě spolu hráli v představení Jana Nebeského ve studiu Hrdinů.
A mimochodem, čím si to vysvětlujete, ale že váš bratr není tak slavný, jako jste vy?
No, to těžko říct. Vlastně jsem na to už před chvilkou myslel, když jste se mě ptala na to, nebo když jsme tady mluvili o tom, jaké to je vyrůstat s tím jménem. Já tím, že jsem to zdědil, já tomu říkám, tady se teda vlastně nedají říkat ty reklamní značky, ale když si představíte nějakou takovou hezkou, jakoby nějakou značku, třeba nápoje nebo něco takového, takhle já jsem se trošku jakoby vnímal, jo, to je prostě nějaká jakoby
jako
firma.
Jako Coca-Cola, myslíte?
Tohle třeba, no, tak, takhle já si jako... Takhle
třeba
já
nám
jsem
to
si,
projde.
Jo, takhle já jsem si občas připadal, jo.
Jasně.
Takže já jsem to takzvaně v uvozovkách jako schytal kompletně. Jsem,
se všemi plus a mínus.
Ano, jsem o 3,5 roku starší, to je taky další věc, ale není to úplně rozhodující, protože já mám ještě o 10 let starší sestru, která vystudovala scénaristiku, dramaturgii, pracovala jako redaktorka v České televizi dlouhá léta a taky se jí to úplně jakoby takhle jednoznačně netklo. Myslím si, že to je i tím, že můj brácha je prostě trošku jiný než já, trošku jinak asi i volil to, co chce nebo nechce dělat, takže přestože je herec a myslím si, že je velmi dobrý herec a já jsem přesvědčený, že nemám oproti němu nic moc navíc vlastně, co by mě jako opravňovalo k nějaké větší slávě. Spíš to beru tak, že jsem, pokud už to měl někdo za nás, my furt to cítím jako vlastně rodinu, takže vůbec takhle nějak jako by jsem to ani nikdy nepoměřoval, nehodnotil, že pokud to za nás někdo měl prostě ten prapor jako zvednout, tak jsem to prostě udělal, když celý ty léta vlastně dělám ty rozhovory a celý ty léta znova a znova se k tomu vyjadřuju, tak to beru tak, že vlastně mluvím tak nějak trošku za nás.
Za oba.
Za nás, za oba, potažmo, za všechny.
Jako no, za všechny herce.
Za všechny
na
tři
světě,
sourozence. Ne, sourozence.
Já si dělám legraci. Vy jste to vaše slavné jméno, už jsme to nakousli. Myslíte si, že v životě vám spíš otvíralo dveře nebo spíš přidělávalo ta závaží na ty nohy?
Obojí. Já si na to rozhodně nestěžuju. To tak vůbec není. Jo. Ty dveře to otvírá, soustředí to na vás nějakou pozornost, přitáhne to k vám ty oči těch lidí, což zejména pro tuhle tu profesi je důležitý. Zároveň je potřeba ale počítat s tím, že vás to trošku může zneklidnit, znejistit, znervóznit, že ta pozornost na vás najednou je nějak jako větší. No.
My si vážíme toho, že jste mimochodem přišel k nám do studia, protože vy jste někdy kolem toho svého rozchodu s Vandou Hübnerovou, tak jste tenkrát byl naštvaný na novináře. Hmm. Jak jsem tak měla pocit z toho všeho, co jsem přečetla.
No, tak jako mírně přetrvává, ale už dokážu trošku rozlišovat a zrovna ve vašem případě se jednalo o úplně konkrétní záležitost. Já vás nějakým způsobem znám a nepředpokládal jsem, že se tady bude odehrávat nějaká jako bulvární bitva.
Ale tohle bychom si potom později mohli vystřihnout, co jste řekl do nějakého staničního proma.
To
potom pouštěli. Ale jenom vy, vás tenkrát, když se to stalo, ten váš rozchod, tak vás zájem novinářů překvapil?
Ne, no tak je to prostě o tom, že není příjemný, když ještě způsobem prostě neúctivým, necitlivým a dehonestujícím, který se dotýká vašich blízkých, někdo začne prostě propírat vaše soukromí, zvlášť v době, kdy se tyhle ty věci dějou a kdy prostě se to týká vašich dětí a vašich rodičů a tak. Prostě je to fakt hnůj.
Já jsem totiž našla to souhlas s tím, co říkáte, ale vy jste řekl v dubnu 2014 pro Právo, což není úplně bulvární deník, tak jste řekl, cituju, už nikomu z médií nevěřím, v každém případě máte exkluzivní materiál, protože to je můj poslední dobrovolný rozhovor.
Tak to víš, že jsem od té doby trošku vyměkl.
Ano, právě. Takže jsme vám chtěli poděkovat za to, že jste vyměkl
no, ale
a
to už,
k nám
to už,
jste dorazil.
To už před nějakou dobou, to jsem opravdu... udělal takový jako kategorický prohlášení, na ty si má člověk v životě dávat pozor.
Tak. Ano, přesně. Liší se, já si to nemohu odpustit teď, když se věnujete své dceři, které je něco přes roku už, nebo ještě ne?
No, roka půl.
Máte k ní jiný přístup než k předchozím dcerám, které jsou už dospělé?
Když byly jakoby teda v tomhle věku, samozřejmě. Že?
Nechtěla jsem srovnávat 20 letou kluku.
Jasně. Já si myslím, že v zásadě ne. Já jsem prostě v tomhle tom mám dokonce i takový odstup, že jsem schopnej se za něco i pochválit a ocenit se, což je důležitý, že herec a umělec obecně má sklon k takovým tomu jako trošku furt držet nad sebou nějaký bič, aby se pořád jako vydával nějaký jako a ještě víc a ještě líp.
No
a
tak jak se tak který jako, herec? Jak
asi
který.
Jak který, možná tak já, dobře.
Ale za co jste se pochválil?
Já myslím, že jsem prostě byl už těm holkám svým tehdy, když mi bylo vlastně 20 a něco, když se narodila Pepina. Tak, že v tomhle tom jsem zůstal furt stejný. Já ty děti mám prostě strašně rád a vlastně jsem ty děti měl takhle brzo i ze své vlastní vůle, protože jsem to tak chtěl už v podstatě od nějakých jako, nevím, co si pamatuju, když začne tak jako člověk uvažovat o budoucnosti a o tom, jaký to třeba bude mít pak nějakou ženu, případně rodinu, tak jsem se prostě na tohleto jakoby strašně těšil vždycky a s dětma je mi jako bezvadně. No,
vy jste ale naopak teď nemáte pocit, že třetí dceru jste si pořídil už v poměrně zralém věku, přestože vy vypadáte neuvěřitelně mladě. Já bych vám neřekla ty roky, které vám jsou, ale nepřipadáte si jako starý otec?
Ne, zatím ne, jako záda občas, že jo, něco a to, ale vzhledem k tomu, jak jsem ze sebou zacházel, tak to už jsem v těch 20 občas taky měl. Ne.
No počkejte, až budete chodit na třídní schůzky.
No, to jsem zvědavý. Já tak to už mám jednou za sebou, tak si to dám znova. Dokonce já se na to docela těším, protože ne, že bych byl takovej vlastně extrémista, ale je to trošku, jakoby jsou to ty dva póly, protože tehdy, když jsem chodil na ty třídní schůzky,
tak jsi byl mladý.
Tak jsem vypadal spíš jako, že tam nepatřím, že přišel nějaký starší sourozenec, že rodiče poslali a kolem sebe jsem měl některý ty rodiče, o kterých jsem si pak právě, když jsem z těch schůzek odešel, jsem říkal, naopak já myslel, jsem říkal, no tak to je asi dědeček, ne?
Rozumím tomu dobře, že vy plánujete ještě pokračování s dětmi?
No, plánuju, neplánuju, ale no, vlastně jo, teda, jako plánuju určitě,
no,
jo.
Já jsem si to říkal, neměl byste mít syna, aby se mohl jmenovat Saša Rašil?
No měl, neměl, o tom já úplně jakoby nerozhoduju, paní Barboro. Jako,
no já jsem neříkala, možná, že o tom rozhodujete.
Možná jo, ale jestli jo, tak určitě ne, jako kvůli tomu, aby se jmenoval Saša Rašilov. To by se mohl jmenovat spíš Václav Rašilov, protože to je dokonce to původnější a pravější jméno toho našeho dědečka, bylo Václav.
To bylo Václav Raš.
To byl Václav Raš, no. A můj tatínek, ještě to uděláme jako odbočku, ale vy mě budete, my jste tady o to, abyste mě pak vrátila zase k tématu, ale že to má takovou zajímavou epizodu, že můj tatínek, když se narodil, tak ho dědeček pojmenoval Václav. Jako dal mu to svoje vlastně pravé jméno, původní. A pak si to rozmyslel. Ale to bylo, tak děda byl taky asi, opravdu byl asi bohem trošku, protože to si rozmyslel ve chvíli, kdy tátovi byly nějaký, podle mě třeba 2 nebo 3 roky už. Takže já, když jsem se svým tatínkem chodil po Zbraslavi jako malej, tak starý lidi, kteří si ho pamatovali z dětství, mu říkali Vašku. A já jsem říkal, tati, proč ti říkají Vašku, když ty seš Saša? A on mi říkal, no protože já jsem se jako malej jmenoval Vašek chvíli. A tím jsem se to tenkrát dozvěděl.
No. To prostě dědeček přišel za tatínkem tehdy 3letým a řekl mu, kluku, od teď se nemenuješ Václav,
ale
Saša.
Já nevím, jak to bylo. A jestli já myslím, že ten táta byl tak malej, že tohle to si zřejmě nějak jako úplně nepamatoval, jak k té změně došlo. Nicméně ten děda pak si řekl, ten kluk by se prostě měl jmenovat po mně tak, jak se jmenuju teď. Takže mu to jméno změnil. už tehdy nešlo zapsat Saša do rodného listu, protože je to jako kdybyste si tam chtěla napsat Honza, je to prostě zdrobnělina, takže se už muselo napsat Alexandr. Následně otec těžce onemocněl, jako dítě tehdy dostal nějaký zápal plic nebo něco, což nebyla fakt jako sranda.
Ze šoku z nového jména.
No a objevily se přesně tady tyhle ty, to, takový tyhle ty pověrčivý, jo, jsem chtěl říct to slovo, ale to neřeknu, který říkají, no a to je, a to se vidíš, a my jsme ti to říkali, nedělej to, to se přesně stane, dítěti se jméno měnit nemá, protože se to, tak se něco takhle může stát a teď si to. Tak ten se zase pro změnu zbláznil znova a znova běžel na tu matriku.
A chtěl to vrátit.
Chtěl to vrátit a tam už mi řekli, pane Rašov, i když jste to vy a při vší úctě prostě po třetí už ne, nezlobte se, prostě ne.
Život je někdy barevný, jo. Hodně. Saša Rašilov, dlouholetý herec Národního divadla, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. My vám přejeme, aby to s tím klukem vyšlo.
Děkuju.
A aby se vám dařilo v herecké profesi, byť vás již nehoní ty ambice, které jste znal. Mějte se hezky.
Děkuju vám, vy taky, na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.